Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o dve nove knjige. Jedan je savremeni autor, ali već poznati pisac Robert Z. Thaler, a drugi klasik Šekspir sa novim prevodima na srpski jezik. I krećemo redom, predstavljamo najnoviji roman Roberta Z. Thalera, Polje. Z. Thaler je pisac, scenarista i glumac, rođen u Beču 1966. Dugi niz godina glumio u pozorištu i u televizijskim serijama i na filmu. Autor je 7 romana i dobitnik nekoliko nagrada kao pisac i scenarista. Kod nas u izdanju Buke objavljeni njegovi romani Trafikant, Čitav život i Sada Polje. Dela su mu prevedena na više od 40 jezika i adaptirana za film i pozorište. O Robertu Z. Thaleru razgovaramo sa germaniskinjom Jelenom Pržulj. Nova izdavačka kuća Srednja zemlja kao prvu knjigu objavila nov prevod Šekspirovog Makbeta. Prevod i prepev su radili Dušan Puvačić i Kolja Mićević. Od ćerke Dušana Puvačića Dine McDonald čućemo jednu neobičnu priču o prevodu i radu njene porodice da se on objavi. Govorimo i o prvoj međunarodnoj konferenciji katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima i katedre za anglistiku. Tema ove međunarodne konferencije je bila književne kulturne interferencije između književnosti na srpskom i engleskom jeziku. Pri kraju emisije sledi redovna rubrika Esej Bojana Belića. Robert Z. Thaler je pisac, autor više od 6 romana, glumac u Sorrentinovom filmu Mladost se pojavljuje, rođen je u Beču, sad živi u Berlinu. Jelena Pržulj je gost emisije Čitač i govorimo o njegovom najnovijem romanu Polje, najnovijem za nas, 2018. objavljen na nemačkom govornom području. Imali smo sreću eto da na srpskom jeziku u izdanju Buke čitamo prethodna dva njegova romana. Trafikant je iz 2012. a Čitav život iz 2014. Po Trafikantu je snimljeni film i evo sad najnovija knjiga koja je dobila nagradu Nemačku. Retko koji pisac može na tako malo prostora da smesti tako mnogo kao što čini Z. Thaler. Govorimo o toj njegovoj poetici, pa ponekad i čistoj filozofiji. Kako je on u Nemačkoj, u Austriji tretiran kao pisac? Koliko je njegovo ime bitno za nemačko govorno područje?
Vrlo je bitno i bitno u onom najboljem mogućem smislu. Z. Thaler nije superstar u onom smislu da se čeka njegova nova knjiga kao što se čeka novi krimić koji se čita negde u vozu, u metrou, na putu ili bilo gde. Čeka se knjiga koja hoće formalno, ja mislim svaki put bez izuzetka, završiti na listama bestsellera, koja će svaki put bez izuzetka biti nominovana za ovu ili onu nagradu, bilo domaću u smislu sa nemačkog govornog područja, bilo i međunarodnu, ali se čeka kao knjiga koja se čita u fotelji, o kojoj se razmišlja, koja se promišlja, na koju se vraća.
Neophodna vam je uvek olovka da podlačite te sve njegove misli o životu, o prolaznosti, jer Čitav život je u stvari jedna oda usamljenosti bolu i ima taj takozvani, kako ja kažem, spori ritam, ali lepotu pisanja. Ono koje, čini mi se, u današnjem vreme moderne književnosti malo i zaboravljena, da ljudi idu, pisci idu uvek na radnju, na neku dinamiku, a kad naiđete na pisca koji se zaustavlja na opisu prirode, na primjer kao u romanu Čitav život, onda vas iznenadi. Zato ja kažem, to je jedna posebna poetika koju Z. Thaler gaji.
Jeste, Čitav život je u stvari vrlo specifičan i jako dobar primjer za nešto što on radi, jer da formalno pitate nekoga ko je pročitao knjigu, dobro, o čemu se radi, koja je radnja, šta se tu dešava, pa verovatno bi rekao, pa ne dešava se u principu ništa posebno. Radi se o čoveku koji živi vrlo usamljenim životom, koji živi u planini, koji, naravno, pojavljuju se tu i međuljudski odnosi u koje on stupa sa drugima, pojavljuju se i njegovi, grozna fraza, ali udarci sudbine, odnosno stvari koje on mora da lično prebrodi i preživi, da izdrži, ali da se napravi neki dinamičan sinopsis, uradio je to, to i to, desilo mu se to, baš i ne ide. Ali onda kada čovjek pomisli, to je relativno, knjiga relativno malog obima. Taler nije nikakav, upravo to, nije nikakav epski, megalomanski pripovedač. I u suštini, u tih relativno malo strana, zaista staje čitav jedan život. Koji ne mora biti epohalan, koji ne mora biti vanvremenski, koji ne mora biti istorijski, ali je apsolutno ljudski i apsolutno ličan. U suštini možda nije moja ideja, to sam u nekom trenutku pročitala u nekom intervju, ali je poređenje bilo sjajno. A, nisam o tome na takav način do tada razmišljala, ali novinar koji je intervju radio ili je radio prikaz knjige, nije ni bitno u ostalom, je čitav život u jednom trenutku uporedio sa Williamsovim Stonerom. Mm-hmm. Što je sjajno poređenje, jer je to čitav jedan ispunjen i bogat život, makar ne spoljnim ili formalnim sadržajem, nego unutrašnjim, koji je stao u tako malo pakovanje.
I onda je Trafikant sasvim nešto drugačiji, priča radnje smeštenu najgore vreme pojavljivanja fašizma, progona Jevreja, kako ostati čovek u tim teškim vremenima, i tu je malo drugačiji Zetale, da bi u ovom polje bio još drugačiji, a to ćemo reći.
A, da, Trafikant u stvari imao nekako skoro pa dva sloja, odnosno nekako dva pristupa. Ja ću se truditi da kažem nešto, a da ne odam principu radnju onima koje će možda ovaj razgovor navesti na to, da uzmu Trafikanta i da pročitaju, ali to je možda i delo najbogatije radnjom u onom formalnom smislu, zato što se zaista radnja dešava 37. 38. godine u Austriji, u Beču, kada momak, adolescent od 17 godina iz provincije dolazi u Beč. A istovremeno postoji jedan drugi tok radnje koji je mnogo na prvu loptu i na izgled bezazleniji, gde on doživljava
ljubav.
Upravo to, prvu ljubav, gde doživljava jedno vrlo specifično prijateljstvo koje, upravo to da ne odajem sada, ali koje zaista ume da ode i u pravcu aforizma i u pravcu životnih mudrosti, i nekako sam se ja u nekim od tih scena pitala kao, pa dobro, s obzirom da znamo koja je godina i šta se dešava tu, sve kako će to da spoji, kako će da se izvuče iz tog aforističkog momenta, međutim izlači se savršeno na najbolniji mogući način, tako da nekako ima vrlo specifičnu crtu koja je iz nekog naizgled lakog tona toliko brzo pređe u užasan udarac u stomak koji potpuno izbije vazduh čitaocu, likovima, svima, da je zaista dosta drugačije u odnosu na neka druga njegova dela i u odnosu na pristup u drugim delima, što je svakako veliki kompliment za njega.
I ovo je bio u stvari uvod da bi prikazali ili pokazali njegovu poetiku i naravno knjiga Polje, koja je, uslovno rečeno, zbirka priča, ima 29 priča, nejednake dužine. Imamo jednu koja bukvalno čini jedna reč idioti. A da neke su duže, kraće. I sad samo ukratko. Znači, obično bira neki mali grad, malo mesto, tako je bilo i u čitav život, dobro Beč nije, ali ovde puta je provincijski gradić Paulštat i priča o tim ljudima koji su živali u tom gradu. Zašto kažem živali? Jer autor je mrtvima dao glas. Znači, oni su sahranjeni i oni govore. Znači, svaka priča je glas jednog mrtvog koji je tu sahranjen na tom groblju koje zovu Polje. I oni ispričaju nešto o svom životu, najmanje o smrti, znači čak negdje i ne znamo kako su stradali, ali su ti mali trenuci u njihovim, da kažemo, običnim životima za ovog pisa jako važni. I on njima daje tu šansu da kažu šta je to njima bilo toliko bitno u njihovim životima.
Da, to u stvari jeste i neki najzanimljiviji moment, zato što roman ili kako da ga nazovemo, vinjeta, kolaž, kako god, u stvari počinje tom scenom kada neimenovani žitelj, verovatno, mislim čak ni to ne znamo, ali odlazi redovno na staro groblje u toj varoši, ima svoju klupu ispod svog drveta i odlazi da sluša mrtve. To je u stvari uvod od kog počinje da se odmotava svaka pojedinačna priča. I ja sam lično za sebe, kad sam već završila čitanje, pokušala da napravim makar i misaoni eksperiment, da li bi bilo moguće te priče čitati nasumičnim redoslijedom. U smislu ne početi od prve, druge, treće, nego pročitati prvo 15. Pa onda poslednju, pa... Što vrlo često može, međutim ovde baš i nisam sigurna, za neke bi zaista moglo to da se uradi, međutim ove priče imaju i dalje zajedničku nit, ne samo da ih povezuje varoš u kojoj se sve dešava, nego će ih vrlo često povezivati i ljudi. U smislu, iako su u pitanju različiti vremenski periodi, što nam se negde tek kasnije otkriva tokom čitanja, vrlo često mrtvi gostuju u pričama onih drugih, u sećanjima onih drugih. Upravo to i recimo postoji, spontano mi dva primjera padaju na pamet, kada je jedan isti međuljudski odnos prikazan iz perspektive dvoje mrtvih i vrlo često nam u stvari jeste potrebno ono predznanje iz prethodnih priča da bismo mogli da pratimo, ali i dalje ostaje ono da će svako od njih imati svoj vrlo, vrlo osoben glas, da će svako od njih imati svoju vrlo osobenu priču koja može biti jednostavan život, može biti banalan život, može biti sumiranje, može biti komplikovan, može biti sumiranje, može biti poruka ili oporuka, može biti apsolutno sve.
Ich gehe durch die Nacht. Die Fenster sind frei, dort wo ein Licht brennt, da gehe ich nicht so schnell vorbei. Da sehe ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer, man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen's hier heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwursteln und nicht viel Denken zählt. Bückt sie sich plötzlich, weil ein Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie gehen her, bleiben stehen und sind schon leer, weil sie sahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
Nastavljam razgovor sa germanistkinjom Jelenom Pržulj o novom romanu Polje Roberta Zetalera.
Što sam primetila, da u mnogim od ovih priča, zato kažem povezane su ono što i vi zapažate, junaci preispituju sebe i u nekoliko priča veru Boga, ili imamo sveštenika Hoberga, to je jedna od među prvim pričama, koji zapali crkvu, ali i Herm, koji piše savete sinu, da takođe pominje i crkvu i Boga i veru, tako da ima tu nekih veza i nije on tako namerno to je radio. Čini mi se taj postupak da vidimo kako razmišljaju žitelji jednog malog mesta, to je mala zajednica, mikrokosmosa, ali ima i sličnih razmišljanja i sličnih postupaka.
Svakako, mislim da je svakako sve što je autor radio, radio apsolutno namerno, ali recimo moja prva asocijacija kada ste pomenuli Herma, jednog od žitelja koji sinu ostavlja uslovno rečeno spisak saveta i upoznava za život, on pominje još jednu stvar koja se vrlo često pominje kao motiv, ali kod njega je možda najeksplicitnije rat. I interesantno je da, s obzirom da osim na, čini mi se, jednom mestu, mi ni u jednom trenutku nemamo eksplicitan vremenski period u kom ti ljudi žive.
I vrlo dobro, može biti prvi, drugi, neki drugi.
Može, može. Ili se u jednom trenutku ispostavlja da nije ni jedan ni drugi od tih, nego da je u nekom momentu još uvijek u pitanju neki od poznijih austrijsko-turskih ratova. Ali da, definitivno, sve što je na neki način povezan sa njihovom egzistencijom, rat, vera, u krajnjem slučaju sama smrt kao takva će za neke od njih biti vrlo, vrlo značajna tema, s tim što i tu postoji razlika od onih koji smrt doživljavaju iz sobstvene perspektive kao vrlo ličan i vrlo usamljen događaj, do onih koji sobstvenu smrt nekako više, makar se meni čini, vide kao nešto što ih odvaja od njihovih bliskih i koji se onda vrlo često svojim bliskim obraćaju u tim svojim razmišljanjima i mislima.
Evo, baš kad ste pomenuli Herma Lajdike i rat, on sinu kaže taj rat nije tvoj, znači on govori o svim ratovima da ne treba da beži od ratova i savjet je jedan od najmudrijih savjeta, jednostavni. Kad ujutro sediš kraj prozora i posmatraš automobile koji dolaze ulicom, seti se kako ti je dobro, preživeo si noć i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je jedan ako jednostavan mudar savjet, a u stvari kad pogledate, velika filozofija života.
Da, interesantno je da smo istu stvar obeležili i vi i ja tokom čitanja, ali da, u stvari ne samo lik Herma Lajdika, nego i mnogo drugih likova će imati vrlo mudre životne savete koji su verovatno rezultat njihovih života i proživljenog, što mi nećemo uvek znati kao čitaoci.
Jesu detalji to samo istrgnuti.
Upravo to, jer su istrgnuti detalji i zato što i vrlo često ti likovi govore iz sobstvene pozicije, što znači da se ne obraćaju direktno nama, bilo kao čitaocima, bilo kao nekim fiktivnim slušaocima i onda ni nemaju potrebu verovatno da elaboriraju sve ono što mi ne znamo. Ali jedna od najboljih stvari, opet meni lično kao čitateljki u svemu ovome, što i sve te mudrosti, sva životna promišljanja ne skliznu u
banalnost, patetiku ili tako nešto.
Upravo, da. Htela sam da kažem u aforizme, ali ovo je zapravo mnogo bolje i mnogo iskrenije. Ne skliznu ni u banalnost, ni u patetiku i ne postoji nikakvo prezasićenje životnim savjetima. Tako da i dalje najbolja moguća stvar u ovoj knjizi što su to zaista živi ljudi. nije bilo namerno, nisu da. Više živi ljudi, ali su vrlo opipljivi i u toj svojoj smrti i u svojim promišljanjima i zaista svako od njih je toliko individualan od onih koje čovek zavoli na prvu loptu. Ja lično imam apsolutnog favorita koji meni čini dušu cele ove knjige. A to je priča o piljaru Navidu Albakriju, koja je meni apsolutno omiljena. A isto tako postoje likovi za koje sam prevrtala očima, koji su me iritirali, kao što bi me iritirali i zaista takvi ljudi kada bih ih srela.
A imamo i setnih priča, poput priča o poštaru koji ima bolesno dete, koje ga čeka kod kuće, ali on radi i pokušava da to potisne. Pa Susan Tesler, možda najnežnija priča o dve bolesnice u sanatorijumu, gde ona, jedno mesto kaže, nema satova, vreme je nevažno na tom mestu. I to me samo potom seri podsjetilo na Čarobni breg, na to, tu odvojenost, kako gledate iz neke druge perspektive na sve dole, svet zdravih. Pa onda imamo mu staricu od 105 godina koja je sama i koja je shvatila da u stvari cena takvog dugog života jeste ta njena usamljenost. Znači, toliko su različite. Ja ih zovem, to su mali biseri, sve, svaka priča je za sebe i mi ne možemo ovde da ih predstavimo, ali evo, dotakli smo bar neki.
Jeste, stvarno je svaka priča biser i ako ništa drugo, mislim, takođe je interesantno što je svaka priča čak i žanrovski drugačija. Ne samo po ličnim životima i ličnim karakteristikama tih likova, odnosno ljudi, jer su zaista svi vrlo, vrlo pipljivi i vrlo, opet ću reći, živi za mrtvace, ali dobro. Ali ovaj, ne samo to, jer recimo, ja sam kad ste pomenuli Susan, dakle, priču više možda čak o njenoj prijateljici iz sanatorijuma nego o njoj lično, jer zapravo o sebi lično daleko manje govori. Interesantno je što ste pomenuli tu izdvojenost koja apsolutno kod njih postoji, izdvojenost od drugih ljudi, izdvojenost od zdravih, izdvojenost iz zajednice, izdvojenost iz vremena, čak i u bukvalnom smislu, ali to je jedna od priča koja zapravo ima najveću bliskost u sebi, makar se meni tako čini. A s druge strane, neke od priča će biti žanrovski potpuno drugačije, neće biti toliko lirične, neće biti toliko emotivno oboje, neće možda čak biti ni toliko refleksivne, koliko će imati onu vrlo klasičnu dinamiku zapleta, gde se desilo nešto dramatično. Priča o varoškom svešteniku je takva priča.
Pa, gradonačelnik, na primjer, njegova priča, već da. Tu ima korupcija, priča o
da,
životu.
Da, njegova priča je potpuno drugačija formalno, zatim opet ovaj, priča o
Kelnerici i muškarcima, koja priča o njenom iskustvu s muškarcima.
I to, ali priča o tri adolescenta u automobilu koja opet ima potpuno drugačiji ton i drugačiji odnos, drugačiji zaplet, jer ova zapravo bukvalno ima zaplet ovaj, među retkima, tako da, mislim, kada bi čovjek tražio ili pravio nekakav spisak žanrova koji su zastupljeni, pa verovatno bi bilo apsolutno sve tu.
Pa ima i duhovitih, ali naravno i onih vrlo tragičnih i tužnih. Pa evo, sve u svemu, kada ako zatvorimo korice knjige, sve su to lepe priče o onome što je čovek hteo, želeo i postupao u svom životu, ali na kraju svi završe, to je jedna jednostavna filozofija, bez ičega, znači, da li su imali nešto u životu, nisu, ili jesu, oni su svi isti. U trenutku smrti, tamo dok leže, dok razmišljaju o životu koji ide iznad njih, oni shvataju da u stvari su u smrti svi isti.
To će reći jedna junakinja, u stvari najstarija žiteljka varoši, ali da, na kraju cijele priče, kada se knjiga sklopi, posle prvog, drugog ili već ovekog čitanja, po redu ostaje onaj moment da su to tuđi životi. Mm-hmm. To su nečija tuđa iskustva i ja lično ili vi ili bilo koji drugi čitalac, čitateljka se možda nikad neće naći u situaciji koju su ti likovi iskusili. I to je dobro. Mislim, dobro je da vidimo u književnosti onog drugog i onu drugu priču, tuđu priču, ali isto tako kod svih likova, od onih najtoplijih i najsimpatičnijih, ako ćemo tako da kažemo, do onih najneprijatnijih i najnemilijih, prilično sam sigurna da će u nekom trenutku svako tokom čitanja prepoznati neku emociju, misao, nešto što je već u nekom trenutku osetio i kod sebe. Tako da negde i jesmo malo svi isti.
Šta je Zetaler još objavio? Znate neke još naslove koje nisu prevedeni kod nas? Pa možda sugestija za izdavača da se okrene i tim knjigama?
Apsolutno. Znači, mislim da je to knjiga iz 2016. godine. U pitanju je Drlec da zac, što je bilo bi interesantno videti kako bi se rešilo prevodno rešenje, ali to bi mogao da bude poslednji potez, poslednji korak. Vrlo bi bilo interesantno videti kako bi se to rešilo, ali čini mi se da bi možda bilo apsolutno interesantno za čitaoce i kod nas, jer je u stvari u pitanju Malerovo poslednje putovanje brodom na relaciji Evropa-Amerika i u stvari njegovo premišljanje, njegov odnos prema Almi, prema kćeri, prema verovatno samom sobom i najviše od svega. Tako da, mislim, ako je nešto interesantno, ovo apsolutno jeste, da.
Hvala.
Hvala vam.
Eko. 10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
William Shakespeare, Macbeth, prevodi prepev Dušan Puvačić i Kolja Mićević, nešto sasvim novo, otkriveno, da kažemo, i objavljeno nedavno. Sa nama je Dina McDonald, ona je ćerka Dušana Puvačića, koji je zadužio našu, da kažemo, književnost sa mnogobrnim prevodima značajnih dela, a Kolja Mićević, već znamo, je voleo to u prevođenju, u prepevavanje. Pa evo sad ne ispričajte nam kako je došlo u stvari do ove knjige, do ovog teksta, jer kao da on bio zagubljen neko vreme.
Jeste, bio je zagubljen. Vrlo interesantna priča. Prošlog oktobra smo, mama moja koja živi u Beogradu, dobila je poziv od Kolje koji je joj saopštio da je pronašao prvi čin Makbeta. I mama se začudila, nije znala o čemu se radi, i Kolju je podsjetio da su on i tata, moj otac, prevodili to davne 77. godine u Engleskoj i da je on mislio da je to potpuno izgubljeno, ali je pronašao i on bi to hteo sad da izda. I nas dve smo se naravno složile. Ja živim u Engleskoj, tako da sam ja slučajno prošlog oktobra, mislim, korona je ono po celom svetu harala, ali ja sam došla da posetim majku, pošto ona sama živi u Beogradu. I baš se desilo da je Kolja i u tom istom periodu bio u Beogradu. I dogovorili smo se da se nađemo, da se sastanemo. I na tom sastanku nam je on predao tog Makbeta i rekao, evo, ovo je to. I Na tom istom sastanku smo pozvali Ivanku Vukobratović. Ona je vlasnik te jedne nove izdavačke kuće Srednja zemlja. I nju smo predložili kao, kao izdavača. Ivanka i Kolja su se odma tako divno onako uklopili. Ja mislim da su čak isti rođendan imali i sve onako nekako bilo. Znali su iste ljude, voleli su iste fontove. Tako da je baš nekako to bilo jedan vrlo prijatan susret. I odmah smo počeli da se dogovaramo o tome kako će knjiga izgledati i kako ćemo mi sve to... Naravno, Kolja bi tu bio glavni, on bi to tačno odredio i kako izgleda i šta. I Kolja je onda morao da ide u Banja Luku za neke poslove i mi smo se sa njim dogovorili opet da se nađemo za nedelju dana, da još malo to... popričamo, da iskombinujemo i tako. I Kolja je otišao i nedelju dana kasnije nema Kolje, ne javlja se, mama ga zove na telefon, ne javlja se. I eto, nažalost, Kolja se iz Banja Luke nije vratio, tamo je preminuo posle kraće bolesti. I onda smo mama i ja...
Nešto nezavršeno,
nešto
hoćete završiti.
Jeste. On je to silno želeo da taj Macbeth sad bude objavljen i ja i ona smo rekli, pa hajde, ajmo onda mi da sa Ivankom to isprovedemo. I tako je to nastalo. I kažem, to je prva knjiga Srednje zemlje. Da, naše prijateljstvo sa Koljom, ono je već dugotrajno. On i tata su se znaju od detinjstva. On je... prijatelj porodice. Tako da, kad je moj otac doživeo moždani udar 2008. godine, on je imao već spremnu knjigu na engleskom koja se zove Balkanske teme, Balkan Themes, koja nije bila izdata. I mama i ja smo odlučili isto da tu knjigu izdamo u engleskoj. Međutim, isto tako pojma nismo imale kome da se obratimo, kako se sve to radi, pošto ni ja ni ona nismo u toj struci. I Kolja nam je tu veoma pomogao i rekao je, moj sin Raško Mićević je sad otvorio svoju izdavačku kuću u Francuskoj, Edition Ezopi, i on će Duškovu knjigu izdati kao svoju prvu knjigu. Tako da je ta knjiga napisana u engleskoj,
objavljena u Francuskoj,
ali je štampana u Beogradu, tako da je baš internacionalna.
Evo, dve nove izdavačke kuće sa dva prevoda vašeg oca.
Tačno, tako, jest.
Znaš, šta možemo reći za Šekspira, pošto vi živite u Velikoj Britaniji, znamo već, Šekspir je svetski pisac, nije samo britanski. Znamo za Macbetha da je to jedno od njegovih najkraćih dela u odnosu na druga, ali ovde već od Laze Kostića, koji je fragmentalno prevodio, pa do ovih drugih autora, nije tako često prevođen. Znači, više se ponavljaju Sima Pandurović, raniji prevodi, nego što su nove. Ovo je sad nešto sasvim novo i zato je posebno još interesantno.
Da. Ja mislim da je novo. Meni se bar čini, ja nisam šekspirolog i nisam upoznata sa tim raznim drugim prevodima. Ali ja kad sam pročitala ovog Macbetha na srpskom, ja sam ga prosto nekako razumela čak i bolje nego Macbeth na engleskom. Čini mi se da su zajednički, znači tata prevodeći sa engleskog na srpski i onako doslovno, a Kolja onda prepevavajući taj...
Onda je ritam onaj drugi.
Jeste. Ali da su neki taj jezik upotrebljavali koji je mnogo lakši da se razume nego taj prvo na engleskom arhaički Šekspir, i ja mislim da puno drugih prevodioca, bar po Koljinom uvodu, su možda isto tako malo pokušavali da održe tu neku formalnost. Dok je ovo nekako više slobodniji prevod i mislim, on je inače bio namenjen za neku televizijsku adaptaciju, koliko ja razumem, koja se nije nikada desila, nije se nikada sprovela.
Pa da, u stvari, svaki prevod traži novo vreme, čini mi se. Znači, imamo prevode iz 70-ih, 80-ih, pa prosto jezik se menja i onda u tom duhu i prevodi. Zato nam je ovaj Magbe dragocen ili nešto najnovije.
Pa dragocen jeste, iako on jeste preveden 77. godine, ali je...
dorađen.
Ali je sad, pa jeste, ali vrlo malo dorađen. Ja sam pokušala da samo pravim neke korekcije, ono što su bile očigledne u smislu spelovanja i šta znam, mi nismo, vrlo malo smo obrađivali u smislu, menjali šta su njih dvojica i kako su njih dvojica to preveli. Nama je bilo važno da to ostane onako kako su njih dvojica to zamislili. Oni su bili eksperti, a Ivanka i ja smo samo to malo doterale. A isto tako interesantan deo priče je bilo da to što nam je Kolja predao na sastanku, kad se to prekucalo, u stvari se uspostavilo da je ceo drugi čin nije bio tu. Bio je prvi čin, treći i četvrti.
Znači, nedostaje.
Nedostaje, skroz. I malo smo se tad nismo znali tačno šta da radimo. To je bila jedna stvar. A druga stvar je bila da nam je Kolja isto na sastanku bio rekao da je on napisao i već objavio u jednom časopisu o ovom prevodu i njegov razlog zašto je prihvatio da radi ovaj prevod i zašto je preveo na način na koji je preveo. I rekao je da će to da nam prosledi kad se bude vratio u Francusku. Onda je nastalo traganje za tim časopisom i za tim što je Kolja napisao i pronašli su ga uz pomoć moje sestre. On se bio objavio u Radio Sarajevo časopisu, isto tako 77. godine. I uz taj prevod je bio drugi čin objavljen u časopisu.
I onda se drugi čin.
I onda se sve složilo i tako da nekako osjećam da je ova knjiga morala da se desi, da se završi. I eto.
Ako hoćete da o Šekspirovom Magbetu čujete nešto više, večeras u Srpskom književnom društvu, Francuska 7 u 20 sati, ovoj knjizi govore Dina McDonald, koju ste upravo čuli, Aleksandar Jerkov i Gojko Božević, a sve uređuje vodi Mirjana Mitrović.
Master's step he trod, where the snow lay tinted. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Prvog i drugog oktobra ove godine, naravno, Filološkom fakultetu u Beogradu održala je prva međunarodna konferencija katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima i katedre za anglistiku. Čućete ukratko od naših sagovornika koji su ciljevi ove konferencije bili i da li su zadovoljni. Prvo slušamo Aleksandra Jerkova, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu.
Reč je o ogromnoj oblasti koja je od izuzetnog značaja za nas. Mi smo u procesima eurointegracija, drugačijeg oblikovanja sveta, ali anglofona kultura je u 20. veku ovladala poljem geostrateškim, geopolitičkim. To je pitanje za politikologe, za istoričare, za oni koji se bavi istorijom moći. Ali ona takođe na bitan način prodrala u srpsku kulturu i to u 20. veku više nego u drugim epohama. Posle, dakle, jednog distance, mi smo u 20. veku doživjeli da imamo velike pisce koji imaju neposredne direktne veze ili inspiracije na engleskom govornom području ili su tu živjeli u trenutcima kad su pisali svoje velike dela. I na kraju imamo i značajne, ako ne i velike pisce koji su našeg porekla ili su otišli iz Srbije ili iz bivše Jugoslavije. Kad to se stavite na jedno mesto, vi se zaprepastite da ne samo što u ogromnom rasponu od Indije do Afrike i od Amerike do Kanade, od Britanije i svih tragova njenog delovanja, imate intenzivne relacije, nego se zaprepastite koliko je važno to što je zapravo u kulturnom smislu reči nastalo između nas. Ako tome dodate da su možda dva najznačajnije od pet najznačajnijih Srba novijeg doba, Pupin i Tesla, vezani za Ameriku, pa vi onda samo morate da zastanete da kažete, nije reč samo o Crnjanskom u Londonu i Borislavu Pekiću u Londonu i Vladi Pištolu i Vladi Tasiću i Albahariju i nije samo reč o Vesni Goldsworth i Charlesu Simiću, nego reč o jednoj bitnoj relaciji koju mi uspostavljamo. Tako da su naše dve katedre, katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima i katedra za anglistiku u najširem smislu reči, od okeanije do amerikanistike, došli na lepu ideju da zasnuju ovu konferenciju, ne bez pretenzije da to traje zauvek, ali posle odjeka koji smo dobili ove prve već godine, sasvim sigurno ćemo narednih 5 ili 10 godina to raditi i to je u rukama naših divnih mladih saradnika koji su među vremenu stasali i stekli punu naučnu kompetenciju i zrelost i ja sam ovde da im ako kao senior još malo to zasmetam ako mogu, ja volim da zasmetam u kreativnom smislu reči i da onda to oni rade. Tako da mi posle nekog vremena, recimo posle 10 godina, imamo istražen celinu jednog korpusa problema.
O konferenciji Mina Đurić, docent na katedri za srpsku književnost i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu.
Na Filološkom fakultetu u Beogradu 1. i 2. oktobra 2021. godine održana je konferencija, prva međunarodna konferencija katedre za srpsku književnost i južnoslovenskim književnostima i katedre za anglistiku, književne i kulturne interferencije između književnosti na srpskom i na engleskom jeziku. Zaista velika čast i privilegija da su dve katedre organizovale ovakav tip naučne konferencije za koju se nadamo i smatramo da bi trebalo da bude tradicionalna konferencija i vidjet ćemo naravno kako će to biti i u budućnosti, a svakako ćemo se zalagati izbornikom kvalitetnog naučnog rada i svih okupljenih priloga, a isto tako i svim onim što će biti u okviru diskusija i što sledi posle ovih svih naših radova koji su izloženi, a zatim i dalje komentarisani pre objave u zborniku. U tom smislu reči, dakle, posebnost ove konferencije jeste što je okupila naučnike i istraživače iz više različitih naučnih centara naše zemlje, dakle, Beograda, Novog Sada, Kragujevca, takođe to su veliki broj istraživača iz inostranstva, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Francuska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, dakle i regiona takođe. U tom smislu reči konferencija se održava hibridno, to znači da je ona bila pre svega planirana, a isto tako i održana s jedne strane izlaganjima uživo u okviru Filološkog fakulteta, a sa druge strane i onim što je predstavljalo mogućnost uključivanja online putem Zoom linkova. Tu su nam bili plenarni izlagači, profesor John Cox iz Severne Dakote i profesor Andrew Wachtel sa Univerziteta u Kirgistanu, koji su pokazali širinu proučavanja kiša u inostranom govornom području, genealogiju kišovih pripovedaka, mogućnost prevoda istorije i uopšte recepcije kišovih dela. Tu su takođe od planarnih izlagača profesor dr. Aleksandar Jerkov, koji govori o angloimaginaciji srpske književnosti od Rastka i Crnjanskog pa sve do Čalca Simića i Vesne Goldsworthi, i profesor Zoran Paunović, koji nam pokazuje recepciju stvaralačku Danila Kiša, koji čita i proučava Jamesa Joycea, pre svega putem problema nostalgije. Mnoge teme su se otvorile u okviru ove konferencije, između ostalog teme recepcije književnosti srpske na engleskom govornom području i anglofonim kulturama, od narodne poezije, romantičarske književnosti, pa sve do književnosti 20. i 21. veka, načina na koji su neki naši pisci bili u neprestanom dodiru i kontaktu sa angloameričkom i uopšte anglosaksonskom književnošću i kulturom, dakle i Vasku Popa, pa sve do recimo Srđana Valjevića Jarevića ili Srđana Srdića ili pak autorki koje su u mnogome uspostavljale dijalog od Virginije Woolf i Silvije Plath, pa sve onoga što predstavlja radove Jelene Lengold i mnogih drugih savremenih istraživača književnosti, a isto tako i književnih stvaralaca. Tu su i mnogobrojne teme koje se tiču pitanja dijaspore, egzila, bilingvalnosti, prevođenja srpske književnosti na engleski jezik, engleske književnosti kod nas, i zapravo ideje da se uspostavi jedan snažan komparativan kontekst izučavanja književnosti i srpske i engleske, da se omogući u tom smislu reči snažnija recepcija srpske književnosti na anglofonom govornom području, a i da se uspostave ove mnogobrojne veze za neka buduća produbljena proučavanja književnosti. Dakle, preko 50 izlaganja u okviru konferencije, bogate diskusije, mogućnost za uključivanje takođe studenata doktorskih studija i master studija, i nadamo se da će ova konferencija zaista osnažiti književne i kulturne veze i u budućnosti da će imati jedno bogato i velelepno trajanje. Thank you.
U emisiji Čitač slušamo redovnu rubriku Bojana Belića.
Kada je Adalbert von Chamisso 1814. objavio čudnovatu ispovest Petra Šlemila, namenio ju je deci kao bajkovitu didaktičnu pričicu o pravim i krivim životnim izborima. I deca su je i čitala. Ali alegorija o čoveku koji je prodao dušu vragu, predavši mu sopstvenu senku u zamenu za nepresušnu bezdanu vreću sa zlatom, vremenom je postala sociološko-psihološki pasijan, ne samo epohe romantizma u literarnom smislu, nego i večnih žudnji za moći i etike. Vreća sa zlatom jeste materijalno trgovinsko sredstvo koje omogućava vlast nad zemljom, dobit i ostvarenje uspeha vladajuće aristokratske elite. Ali to i san svakog seljaka, radnika, nižeg staleža, jer je moneta za uzdizanje i socijalni status. Čitav 15. i 16. vek dali su mnogo zanesenih strasnika, gordih i žudnih tragalaca za tajnim znanjem prirode i kosmosa. I u toj žudnji su plamteli i savremeno prirodno-naučne discipline, te mistika, magija i alhemija, Paracelsus, Agripa, Beme, Valentin Weigl. Zlato jeste ekvivalent vrline koja se pretapa u duhu iz legure slabosti, greha i sebičnosti. Chamissov kovač, da kažemo, izokrenute vrline, tog spoljašnjeg sjaja i glazure koja je samo forma, glazure opsene, jeste sam đavo, đavo koji ne može da stvori ništa, ali savršeno poznaje prirodu svega stvorenog. No, čovek bez senke je biće bez postojanja na koje sunčeva svetlost ne pada. On je nešto poput Markuze, ovog jednodimenzionalnog čoveka. To biće živi kao društveni otpadnik, iako je zadobilo neiscrpnu ekonomsku moć da zemlju preuredi, preoblikuje i da preustroji sopstveni život, pa i čitav socijalni mehanizam. I tada izgnanik obuva čizme od 7 ili negde 9 milja, koje personifikuju uzlet duha u prirodu. On odbacuje materiju i plot i traži šume, visove, jezera i planine, žudi za znanjem i mudrošću prirode sa onog neposrednog vrela koje se spoznaje kao mikrokosmos srca i uma. Faustova pogodba je poništena i nema ničeg preko čoveka i izvan čoveka. Dvojnik Dostojevskog se vratio sopstvu, ogledalo i odraz su se stopili, a đavo ostaje najveći usamljenik. Čini se da je izbor svakog pojedinačnog trenutka uvek novi izbor koji određuje čitav potonji život. A sreća i srednjovekovne vrline, alhemijske legure, možda mogu stati u jedan divan Silesiusov stih. U tvom srcu nebesa su data, ako ih tu ne nađeš, nema drugih vrata.
Sa vama su bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.